Men olamda bor ekanman. Olamning nuridirman. Assalomu alaykum. Hayotda biz tushunmaydigan javoblarni topa olmaydigan jumboqlar ko'p. Ularning har biriga javobni faqat Xudo bera oladi. Iso Masihning shogirdlari ham bizda edilar. Ular ham hayotda atrofdagi bo'layotgan voqealarga javob topa olishmas. Buni Iso Masihdan so'rashardi. Iso Masih ularning yonlarida ekan, hamma narsaga javob topilardi. Bir kuni shogirdlar Rabbi bilan ketayotganlarida Iso Masih bir tug'ma ko'rni ko'rib qoldi. Shogirdlar undan ko'rning shunday tug'ilishiga kim aybdor ota-onasimi deb so'rashdi. Masih ularga bu Xudoning ulug'lanishi uchundir deb javob berdi. Chindan ham shu orqali Xudo ulug'lanishi kerak edi. Tug'ma ko'rning ko'zlari ochildi. Uni tanigan qo'shnilari, tanishlari va qarindoshlari bu hol qanday yuz berganini so'radilar.
Ko'rasan, Iso degan kishi tupukdan loy qilib ko'zlarimga surtdi-yu, borib Siloam hovuzida yuvin dedi. Men borib yuvindim va ko'radigan bo'lib qoldim, deb javob qaytardi. Ko'r o'zidan hech narsa qo'shmadi. U borini oddiy va tushunarli qilib aytdi. Bu katta mo'jiza edi. U Iso Masih haqida balki umuman bilmagandir, undan umid ham qilmagandir. Biroq Iso Masihning o'zi uni payqab, tug'ma ko'rni shifoladi. Keling, tug'ma ko'rning xatti-harakatlarini ko'rib chiqamiz. Tug'ma ko'r bo'lgan kishi yurgan edi. U nima qilib yurgan? Tilanchilik qilganmi yoki shunchaki sayr qilib yurganmi? Buni bilmaymiz. Keyin Iso degan bir kishi kelib uni to'xtatdi-da, tupukdan loy yasab ko'zlariga surtdi. Borib, Siloam hovuzida yuvin dedi. U esa borib yuvindi.
Uchinchisi, Isoning aytganini qilgani zahoti ko'rning ko'zlari ochildi. To'rtinchisi, u benihoya xursand bo'lgan. Keyin undan so'raganlarga oddiygina qilib, Iso degan bir kishi meni shifoladi deb qanday shifolaganini aytib berdi. Beshinchisi, uning jasorati, qo'rqmasligini ko'rish mumkin. U rostgo'y bo'lishi bilan birga qo'rqmas kishi ham bo'lgan. Iso Masih haqida din arboblarining fikrlarini, unga qarshilar ko'pligini bilib turib ham to'g'risini aytishdan cho'chimadi. Ko'rning xatti-harakatlaridan o'z taqdiriga tan berganligi, ko'zlari ko'rishiga hech qanday umid qilmagani, Iso haqida eshitib, uning ortidan shifo izlab yurmaganini ko'ramiz. Chunki kalomda dardlariga shifo izlab, uning ortidan yurganlar haqida ko'p o'qiganmiz. Bu ko'r esa hech narsa qilmadi. Uni Masihning o'zi topdi. Topdi va so'ramasa ham uning ko'zlarini ochdi. Bugun ham hayot shunday. U aslo o'zgarmagan.
Ba'zilarimiz dardlarimizga shifo olish uchun Isoning ortidan yuramiz. Unga iltijo qilamiz va dardlarimizdan forig' bo'lamiz. Ba'zan Iso Masihning o'zi kutilmaganda bizning yoki boshqalarning hayotiga kelib, o'z irodasini amalga oshiradi. Ba'zan esa umuman Xudoni tanimaydigan, bilmaydigan odamlar hayotida mo'jiza yaratadi. Xudo qanday ishlashdan qat'iy nazar, unga ishonishimiz, umid bog'lashimiz va uning irodasiga ko'ra hayot kechirishimiz lozim. Bu biz Xudo farzandlarining vazifasi. Sevimli birodar, hayotimizni Xudoning qo'liga u ulug'lanishi uchun topshiraylik. Shunda samoviy otamiz ko'z ko'rib quloq eshitmagan mo'jizalarni amalga oshiradi.